Mauzta všem, srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu Studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás zberou na zdraví Tomáš Merlin Ježek. My se dneska budeme bavit o médiích a taky dalších věcech, které s tím souvisí. Já jsem si nedávno s mým dnešním hostem telefonoval a v průběhu hovoru mě napadlo, že jsou to informace a zkušenosti, které by mohl sdílet i s ostatními a nejenom se mnou. A tak jsme se spontánně domluvili na dnešním vysílání. Málem jsme ani nezačali, protože technika nechtěla trošku spolupracovat, ale my jsme vydrželi a nakonec se to povedlo a jsme tady. My teda dneska nebudeme demonizovat média, o tom to není. Média jsou v pohodě, je dobré být informován o tom, co se děje, abychom se třeba mohli učit od sebe navzájem. Můžeme si třeba předávat zkušenosti, co funguje, co nefunguje, a to může mnohým lidem zjednodušit život. Takže určitě média mají velmi pozitivní přínos. Ono se dá informovat o ledasčem, jako na světě se děje každý den miliony věcí. A když si to tak vezme, tak z toho balíku ohromných informačního balíku se dá vybrat prostě to, co chceme, aby bylo v popředí, a zamlčíme to, co chceme, aby bylo v pozadí. Což je drtivá většina věcí. No, v tom případě je to snadno zneužitelné a taky se to zneužívá. Média vybírají to, co chtějí, abychom viděli, nebo spíš to, co chtějí, abychom tomu uvěřili. Rozhodně neplatí, že komerční a dneska i veřejnoprávní média nás informují o tom nejdůležitějším, co se právě děje. Jejich motivace je úplně jiná, to asi už dneska chápe každý. V systému, kde se všechno točí okolo nekonečného růstu a soutěže, je jasné, že komerční média budou informovat o tom, co jim vynese největší zisk z reklam. To znamená, že určující je sledovanost. Ale taky musí dbát na to, aby si to nerozházeli s akcionářema. To už jsem taky slyšel od jednoho kolegy, který v té branži pracoval. Takže kromě zisku tam hraje taky roli to, co vlastně nějaká úzká skupina lidí, tady v tom případě akcionáři, preferujou. Veřejnoprávní televize, ta sice akcionáře nemá, ale to, co jsme tady v posledních 2-3 letech zažili, tak nějak vypadá, že i to jejich vysílání je tendenční a na objednávku. Možná to tak bylo vždycky, ale teď je to jako vidět strašně. A u těch komerčních médií je to docela pochopitelný. Jo? Ten, kdo má peníze, diktuje si. Ale veřejnoprávní média, které si platíme, to už je takové jako napováženou. Proč by to někdo chtěl třeba dělat? Že jo? Já občas nad tím jako rozum zůstává stát, když se dívám, já už se na to ani dívat jako nemůžu, protože oni tam ty lidi v těch médiích, když mluví, tak oni k nám mluví jako k nějakým jako idiotům prostě. Jo? A sami tam ze sebe dělají šašky a musí to jako vědět, nebo někdy nad tím opravdu zůstává rozum stát. Já jsem si o tomhle tom právě povídal s naším dnešním hostem, s Martinem. A já bych sem teda teďka předal slovo Martinovi, aby se představil a jestli chce třeba navázat nebo něco poznamenat k tomu, o čem jsem tady mluvil, tak máš, Martine, volný prostor. Vítám tě tady u nás ve studiu.
Dobře, ahoj Tomáši. Hele, ty jsi hodnej. Ty jsi hodnej, protože ty to vidíš idealisticky. Jo, ono je to ještě horší, než to říkáš. Já jsem dělal média, vlastně já jsem dělal public relations v Německu. Dělal jsem redaktora v Lidovkách, copywritera v reklamce a vlastně dělám pro západní média. Vlastně takovou jako produkci jsem dělal dlouho. A tohle, co říkáš furt, z toho je cítit taková nějaká jakoby naděje, že ty média mají nějakou zvlášť, jakoby, jak bych to řekl, nějakou etiku. Ale žádná etika tam vůbec není. To je prostě jenom průmysl, nic jiného. Jo. Kdysi prostě už před, já nevím, 2-3 tisíci lety se stanovovaly nějaký zásady, jakože jak žít a nehádat se, jo? Prostě zákony nějaký objektivity a tak dále. Je třeba taková Turnerova argumentační tabulka, jo? Že nemáš, já nevím, že nej, jako, to vychází z, asi z pravidel, který platili pro rétorické cvičení v antickém Řecku. Jo, a tam bylo, že teda nemáš se samozřejmě nadávat, to je to nejhorší. Potom druhý nejhorší je zpochybňovat zdroje. Jo. To je co, samozřejmě věc, která se dělá dneska běžně, tak třeba v Řecku ty retorici to prostě ten, kdo to začal dělat, tak byl vyloučený, jo, z diskuze, protože se prostě nedělá. Jo, a naopak teda, co se má dělat, jakoby soustředit se na tu hlavní myšlenku, na tu hlavní kontroverzi a prostě tu rozporovat. To se samozřejmě dneska taky nedělá. No a každopádně, ty jsi popisal ty média, který, jako kdyby ty novináři prostě byli něco víc než zaměstnanci. Jako kdyby nesli nějakou extra úlohu v té společnosti, ale ne, oni jsou prostě jenom obyčejní zaměstnanci. No. Začíná to u toho, že fakulty žurnalistiky prostě v celé Evropě chrlejí prostě mnohem víc, třeba vím, že v Německu je to 15krát víc absolventů, než se můžou uplatnit na trhu. Já bych dokonce řekl, že to je záměr, jo, ale samozřejmě to nevím. Každopádně to potom vytváří konkurenční prostředí, kdy naivní prostě ten novinář, mladý svazák, prostě vleze ze školy a postupně zjistí během krátké doby, že buď teda bude psát to, co se od něj očekává, anebo prostě nebude psát vůbec. No, prostě bude, já nevím, dělat v McDonaldu. Jo. No, dokonce je to ještě horší tím, že v těch médiích prostě to, co ty napíšeš, tak je prostě už dostupný to vlastně komukoliv, jo, takže vlastně ty, když chceš dělat kariéru v médiích, třeba jako novinář, a napíšeš něco špatně proti systému, tak každý tvůj zaměstnavatel příští prostě ví, že jsi to udělal, jo, takže ty seš vyřízený, jo, a na tvoje místo čeká prostě dalších 14 lidí, který tu chybu už neudělají. Takže novináři prostě jsou jenom zaměstnanci, který visejí prostě šéfredaktorům, politikům, jo, jakýkoliv prostě vrchnosti na trh, jo, a snaží se ze všech sil napsat to, co se jim bude líbit. Tam ještě jsou k tomu takový, jako samozřejmě, třeba novinařina samozřejmě vždycky nebyla taková, jo, v devadesátkách, když někdo třeba vytáhne prostě, já nevím, třeba starý reflex z devadesátek, tak vím, že mi říkali lidi, co to takhle, se jim prostě to našli, tak zjistili, že prostě to je úplně jako šok civilizační, protože zjistějí, že je to úplně jiný jazyk, jo, že tě tam nikdo nepřesvědčuje o nějaký věci, že v těch devadesátkách, že prostě ti popsali, bylo dejme tomu nějaký kontroverzní téma, tak popsali jednu stranu, jo, stejně tak, ale popsali i názor té druhé strany. A na čtenáři už bylo to, jestli si prostě vybere tu nebo tu stranu. Jo. A takhle svobodná žurnalistika, takhle svobodná novinařina má fungovat. Jo. Nic takového se dneska neděje. Jo. Do nějakého diskuzního pořadu, prostě když to bude něco, já nevím, třeba na téma Rusko, jo, tak tam prostě nepozvou ani jednoho člověka, který, já jsem třeba neviděl nikdy v českých médiích nikoho třeba z Luganska nebo z Donbasu, jo, přitom kolik milionů hodin se o tom furt někdy žvaní, jo. Takže nejsou to jenom zaměstnanci, kteří dělají svůj job, a ani ve snu je nenapadne napsat něco kontroverzního. Ono si říkal ještě jednu věc, která už dneska neplatí, a to je to, že je důležitý trh. Sledovanost nebo náklad. Prodej nákladu. Není to tak. Jo, máš média, jako je třeba Respekt, který nikdy za celou svoji existenci desítek let nebyl výdělečný. Jo, vždycky to bylo dotovaný Bakalou nebo, já nevím, prostě někým, jo, Schwarzenbergem. Jo, takže a takových časopisů je, takovýchhle médií je hrozně mnoho v mainstreamu. Jo. A v podstatě ten mainstream dneska vlastně patří, jako kdysi patřil dvou skupinám. Jedna byla jedni byli Němci, to je to, byl tam Labe Press a tohle z toho. A druhý byl Bakala. To jsou zase americký peníze. No a oni samozřejmě někdy jakoby se na té poradě prostě redakční si řeknou, hele, měli bychom tam dát nějakou trošku kontroverzi. Jo. Musíme jako vytvořit dojem prostě nějaký jakoby objektivity. Takže občas tam něco dají. Jo. Ale je to kapka v moři. Jo. Takže je to mnohem horší, než to, že prostě nejde prostě o boj o prodejnost, ale jde o to, že to je čistý prostě politický nástroj. Vlastně se to dá říct všechno hrozně jednoduše. Já tady o tom žvaním. Je to strašně jednoduchý. Média dneska nemají nic společného s žurnalistikou, svými zásadami, ale je to prostě úplně normální PR-ko. Je to prostě public relations. No, public relations se ještě do někdy do 50. let nebo do konce druhé světové války se jmenoval propaganda, tenhle ten obor. No, plno lidí ani neví, co to je. No, no a tenhle ten chlápek, který napsal, to byl vlastně šéf reklamního oddělení nebo prostě měl zakázky od Philip Morris a tak. To byl chlápek, který třeba naučil americký ženy kouřit, jo, že jim jako nutil myšlenku, že kouření znamená svoboda. Jo, tenkrát jako bylo moderní, jako byly moderní superžetky a tyhle si prostě. No a ten teda jako přišel na to, že hlavně je taky dobrý změnit název, že propaganda, název je zprofanovaný, že Goebbelsem a tak dál, takže se z toho stala public relations, česky, práce s veřejností. Takže to, co dneska jsou média, tak to je práce s veřejností, to je public relations, to je propaganda. To není žurnalistika. No, tak jak to máme.
Ale a jak si to vysvětluješ, že teďka za poslední ty roky se zdá, že se všechna ta média tak jako sjednocují v té rétorice, ta velká teda, ale přitom, jak jsi říkal, že tady jako je několik majitelů, ty by třeba mohli mezi sebou soupeřit, ale teď najednou se zdá, že se všichni jako sjednotili. Jak to, že mluví teď všichni úplně stejně?
Oni mají určitý zásadní věci, v těch mají jasno. V těch si jakoby v tom jedou společně. Jo? Tak Bakala, to jsou americký zájmy, že jo? To jsou prostě americký peníze. No a Němci, teda Vltava, Labe Press a Ringier a tak dál, tak to, ty se shodnou určitě na jedné věci. Jo? A to je odtok 1 bilionu korun zhruba ročně, jo, to je 1 000 miliard ročně tady odsaď ven. Jo, to Bakala vlastně už jeho média prostě kdysi jako vytvořili takový prototyp českýho pravičáka, jo, který teda jakože za vším vidí komouše a odboráři jsou, já nevím, prznějí děti a jako prostě bojovat o spravedlivý podíl na zisku je, a nevím, je prostě marxismus, jo, a v podstatě vlastně ignoruje, nebo dá se říct, že prostě tenhle ten prototyp toho českého pravičáka je prostě ideální pro zaměstnavatele, jo? Protože ten pravičák prostě se vlastně zastává zájmy zaměstnavatele. Jo? A to, i když třeba ten pravičák je třeba skladník, jo? Nebo řidič kamionu, jo? To je mimochodem jako takový dost absurdní, jo? Protože třeba v Německu nebo Rakousku, kde jsem strávil dlouhou dobu, tak tam to je tak, že máš SPD a Die Linke, jo? A ty prostě zaměstnanci a volej SPD a Die Linke, jo? Levici. Jo? Sociální demokracii a Die Linke, to jsou jakoby moderní komouši. Jo? Tyhle ty SPD a Die Linke navrhují zákony, který kromě jiného vytvářejí dobrý prostředí nebo vytvářejí dobrý podmínky pro stávkovou činnost. Jo, to jsou prostě zákony, které, já nevím, definují nějaké vytváření nějakých prostě rezerv stávkových nebo brání vyhazování odborářů a nutěj zaměstnavatele větších podniků prostě zaměstnávat, jo, a tak dále. Je to vlastně takový jako výsledek nějakého know-how, který prostě se sbíralo stovky let, že jo, a tam v tom Německu prostě a Skandinávii se vlastně uplatňuje široce. No a tam taky ono vlastně jde taky o to, že, já už teďka trošku odbočuju, ale ono došlo totiž taky k jednomu velkému omylu. A ten velký omyl je ten, že já jsem chodil na Václavák v 89. Já jsem nekrát dokonce dělal, no to je jedno, prostě přímo na Václaváku, takže já jsem to měl jako vlastně z balkonu, jsem to celý všechno, vždycky jsme to pozorovali. A prostě, jak by si ty lidi, jo, chtěli život jako v západním Německu. Jo. Jejich televize, barevný, hezký, video, přehrávače, auta, jo, a tak dále. Oni moc nepřemýšleli nad nějakým, já nevím, lidskými právy a tak dál, co prostě, když si nějak extra nezlobil, tak se tě to tak nějak moc netýkalo. Jo, ale prostě chtěli ten německý model, jo, nebo skandinávský model, nebo prostě francouzský, jo. No, ale fora je v tom, že v Německu je jiný společenský řízení, než máme my. V Německu totiž je sociální tržní hospodářství. Sozialmarktwirtschaft. Jo, to znamená, že tam je socialismus, to samé se týká i Skandinávie a Francie a tak dále. To znamená socialismus a s tržními prvky. Jo, a s volným obchodem. Jo, to znamená vlastně to, že jakoby ten člověk malej, to socium, jo, je tam na prvním místě. Jo. Takže přednost mají jakoby zaměstnanci. Prostě automaticky se počítá s tím, že ten malý člověk prostě potřebuje nejrůznějšího druhu prostě ochranu. No. No a tohle v Česku není. My máme nějaký, nevím, prostě nějaký neoliberální model, nějaký prostě, který asi vychází, jakoby, co já vím, tak tady hodně těm českým pravičákům jako lili do hlavy takový ty věci prostě z těch učebnic od, já nevím, Adama Smise a Hayeka a těchhle z těch. Hayeka, teda, ne Hayeka, a Friedmana a tam vlastně je teda ten neoliberální model, který teda říká, že jako dobrý zapomeneme na jakoby to marxistické rovnostářství, smíříme se s tím, že ten ředitel, majitel má víc než ten dělník, jo, ale díky tomu právě ty chytrý lidi jsou motivovaní k vyšším výkonům, jo, a nakonec vlastně, milí dělníku, ty peníze navíc, co dostává ten ředitel nebo majitel nebo akcionář nebo já nevím co, tak nakonec stejně skončí u tebe, jo, protože prostě on tou svojí činností, jo, prostě vlastně si objedná, dejme tomu u tvýho švagra, prostě stavbu baráku a tak dále, jo, a prostě ty peníze prosakujou dolů, jo. No a tímhle s tím, jakoby teda, tady ty, jakože to je jedna ze zásad jako neoliberalismu, jako plnění společnosti likviditou, ale ten to funguje v Americe, kde se, kam se z celého světa v obrovském množství slejvají peníze. Jo, ale v Česku je to naopak. No, z toho Česka masivně odtejkají peníze. Česko je největší dojná kráva prostě z východního bloku. Jo, a takže tady žádný peníze neprosakují, tady se jenom lidi zadlužují. No, takže my jsme teda, nemáme to sociální tržní hospodářství, jako v Německu. Politické strany, které mají vytvářet prostředí pro stávky a díky stávkám teda zaměstnanci dosahují vyšších platů, tak to tady taky nefunguje. Prostě vlastně Česko, jestli se nepletu, tak Česko je jediný stát z Evropy, kde nikdy nebyla žádná stávka. Lidi si pletou občas stávku z demonstrací. A třeba když jsem zjistil, že třeba lidi řeknou, no ale my jsme stávkovali. No, a říkám, a kdy? A říkám, no byli jsme na Václaváku. No, tak jsem musel vysvětlit, že stávka je systém, kdy teda jakoby se hrozba zastavení výroby nebo zastavení výroby způsobuje tak velký ztráty zaměstnavateli, že radši zaměstnancům přidá. No, jednoduše. No, tak nic takového v Česku neexistuje. Jo. Takže to je vlastně, já se teď se vrátím teda tu, z té velké okliky zpátky. To jsou právě ty média, které v tomhle tom držejí basu. To je věc, která vyhovuje i německým médiím, protože ty prachy, které tady odsaď odtejkají, ty zaměstnanci, který berou při stejný produktivitě třikrát méně peněz nebo 2,5krát méně peněz, tak to jsou německý koncerny, ale i americký. Jo. Takže to je spojuje. Jo. Ta pravice, to zamezení jakýkoliv prostě solidaritě mezi lidma, jo, jakýkoliv prostě jakýchkoliv stávek a tak dále. Takže je plno témat, ve kterých se ty média shodnou.
No. Asi proto zvýšení jakýsi závislosti, že jo? To je asi docela dost prioritou. Zvýšit závislost.
No jasně. No, určitě taky, no. No tak těch chyb je hrozně, no, co tady jako se dějou, že jo.
No a ty poslední roky jsou takový jako, že to víc jako vyplouvá na povrch, že to je víc vidět, nebo myslíš si, že ne? Nebo jak vidíš ty ten vývoj, protože ty jsi mluvil i o devadesátkách, že už tenkrát jsi se o to zajímal.
Ale zajímal, ale devadesátky byly úžasný. Jo, v devadesátkách mě je 54, jo, takže já jsem to zažil celkem. A v devadesátkách byla skoro až anarchie. Bylo to úžasný, každý si mohl dělat, co chtělo, nikomu se nic nestalo, prostě funguje to. Jo. Prostě bylo to trošku divočejší. Ono jsou vlastně takový dvě filozofie. Jo. Jedna je pohodlný otroctví versus divoká svoboda. Jo. Ta divoká svoboda v těch devadesátkách prostě někomu mohla připadat divočejší, ale bylo to nádherný. Jo, ty peníze tady ještě v Česku zůstávaly, takže lidi měli celkem dost peněz, se snadno vydělávali. Jo, v Praze prostě, jako já nevím, když jsi byl šikovný, jo, tak si prostě třeba vydělával měsíčně 60 tisíc. Jako prostě mladý kluci 25 lety, když třeba šli do nějaké reklamky a byli trošku šikovní nebo měli nějaký jazyk, jo, tak dostali na dnešní peníze třeba 200 litrů, jo, měsíčně. A ještě to takový, že jako přišli do práce dvakrát, třikrát do týdne. Jo. Bylo fakt jako všechno jinak. No a to bylo tím, že prostě ty peníze neodtejkaly ještě ven v takový gigantický míře. Takže ten vývoj je strašný. Strašný prostě ten nárůst tý svobody je hrozivý. To je hrozný, ano. To prostě to, co se stalo, kdyby tohle nikdo nepředpokládal ani v nejhorším snu, že se takhle jako stane. A hlavně ani, nebo tak, když mluvím za sebe, tak hlavně Já bych prostě nepředpokládal, že to ty lidi takhle, nebo drtivá většina, nebo dobře, většina lidí, že to takhle prostě zkousne tou salámovou taktikou. No, protože teď přece jsou furt lidi, kteří jsou schopní čumět na televizi. Jo, protože já třeba to nedokážu. Jo, já když si zapnu na chvíli, to někde na hotelu vidím prostě ČT nebo Primu, nebo já nevím, jak to tam je za kanály, tak já na to koukám jak blázen. Manželka mi říká, že prostě jako prostě já šel od toho, protože já prostě otevřu hubu doslovně a nevěřím vlastním očím, co se tam děje. Když prostě, když si člověk odvykne a nevidí televizi prostě 15-20 let. Já to nechápu. Já nechápu, proč lidi třeba tak proč funguje ČT, protože ty věci, co tam ty zaměstnanci těch PR oddělení dávají, já říkám schválně, jako, že to nejsou novináři, to nemá s novinařinou nic společného. Jo. Jo. Jo, ještě bych chtěl takový jako jeden mýtus. Lidi si třeba myslejí, že jako novináři, jakoby nějaký, a jak bych to řekl, že novinář si sám vybírá témata. Není to tak. Jo, novinář dostává témata přidělený. Jo. Samozřejmě, když novinář řekne, já nevím, prostě řekne šéfredaktorovi, hele, Hani, já nevím, paní herečka Bosátková má 70, tak bychom měli něco napsat o ní, jo, tak to samozřejmě je zkousnou, ale prostě neexistuje, aby si s nějakým kontroverzním tématem prostě sám přišel a jo, nejde, opravdu nejde o tu sledovanost. Oni vědějí, že kdyby ty média byla kontroverzní, jo, tak by měli mnohem vyšší prodej. A přesto oni to neudělají. Protože oni ty peníze dostávají odjinač. Oni nedostávají, prostě oni nekalkulují s prodejem jako těch, jako s nákladem, jako s hlavní položkou. Takže no, takže to, jo, tohle, no a tam jsem odbočil od něčeho, a to už jsem zapomněl, co jsem říkal.
No,
jo, že lidi čumějí na tu televizi, že to nechápu prostě. Jo. Proč nekoukají na Netflix, nechci dělat reklamu, no, nevím, jestli se to smí vůbec, ale prostě tam neběžejí reklamy a jsou tam dobrý věci, jo, nebo si stáhnout záležitosti a tak dál, jo. Ale televize, kde ti i v ten film prostě nějaký blbej celkem, který si ještě nevybereš sám, ale oni ti ho tam naservírujou a přerušují ti ho prostě chlap, dospělej, 50-letej, prostě sedí u televize a čumí na reklamu, na vložky a pak na prostě, já nevím, na nějaký sušenky, vidíte, je to trapný. Ten chlap by se měl stydět. Já tohle fakt nechápu. Já to nechápu prostě.
No, to už jsem zmiňoval, no, že prostě, jak se na to podívám, tak se mi zdá, že prostě oni z nás dělají hlupáky a sami za sebe šašky a tváří se, že to je úplně v pořádku. Jo.
já říkám, že média, samozřejmě mluvíme celou dobu o mainstreamu, že jo. Mainstream to znamená ten prostě ten velký, to, co prostě máš. Na benzínkách, no totiž, já jsem třeba jako no prostě je hodně těžký, aby lidi měli taky představu. Hrozně důležitá je role distribuce tisku a médií. Velice důležitý, politicky důležitý záležitosti, velice velký korupční peníze se motají kolem distribucí. To znamená, jo, dejme tomu, kdyby třeba nějaký, třeba dám příklad, jo, teďka se prostě našlo tady, já nevím, 50 prostě nejlepších novinářů, který by řekli, tak my chceme udělat časopis, který fakt prostě lidem otevře oči, jo, který fakt bude prostě dobrý a který dostaneme mezi mainstream, jo, a měli by prostě i jakože nějakýho investora, jo, který by prostě zaplatil prostě všechny tiskárny a prostě tohle z toho. Tak oni by zjistili jednoduchou věc, že jim to neveme nikdo do distribuce. No, že se nedostane na ty na ty benzínky, do těch obchodů, jo, do nabídek předplatného. Jo. Prostě ne, nedostane. Nevemou jim to tam. Jo. Pokud to bude
To už zní jako
prostě.
kartel, teda.
No jistě, samozřejmě. Je to kartel, ano. Stejně jako kartel v Česku, jako běžná věc, tak kartel úplně stejný. Tady je 30 let kartel nebo 25 let kartel třeba providerů mobilního, prostě mobilu, jo, prostě těch
Telekomunikací.
telefonů, telefonních světel komunikací. Jo. Jako, já nevím, lidi, prostě třeba tyhle ty lidi tady vytahují z lidí prostě stovky miliard ročně, nebo desítky určitě. Jo. Protože já nevím, my máme, tady je nejdražší, i když třeba Češi teda mají třikrát jako nižší platy, tak stejně mají o hodně dražší prostě volání než v Německu. Nebo i Polsku a asi i Slovensku a prostě i Rusku na konce. Jo. Jako prostě, nebo o hodně dražší než Rusku. No, prostě se dohodli Vodafone, O2 a T-Mobile prostě to sejdou na golfu a prostě, hele, tenhle rok prostě ty budeš, jo, tenhle a prostě nepustí mezi sebe nikoho. Samozřejmě, že to jsou kartely. Distribuce jsou kartely, mobilní se, všechno, všechno, kde se prostě, všechno, kde to jde, jsou kartely. Jasně.
I v politice
Dumping,
teda
prostě
nakonec.
ničení. Jako bez pochyby. No.
No, hele, říkal jsi ten vývoj, tu byl od těch 90. a teď vlastně jsme mluvili zase o současnosti. Kde tu vidíš, prosím tě, kde se to jako zlomilo, nebo mluvil jsi o svobodných 90. a tady se prostě už teď jde vidět, že se utahuje už jako na fest. Vycítil jsi někdy, jak se prostě
Já
začíná
rozumím, já
navlíkat?
rozumím,
Kdy
já
to bylo?
rozumím.
Kdy se to lámalo?
Hele, já myslím, že někdy v takovém 98. a tak dál, jo, že víš co, tak nějak, no, jsem začal cítit prostě, že ten šroub, jakože to začíná být, jak bych to řekl, že to začíná být hodně systematický, jo, prostě. Ale ono to souvisí, víš co, i s tím, co se začalo dít ve světě, to není jakože jenom v tom Česku, jo, protože to je několik témat, jo, jedno téma je, dejme tomu, kolonizace Česka, jo, skoupení, nebo prostě vytunelování, prostě, jo, průmyslu, distribucí, médií, a obchodu, jo, a marketingu. Pak je téma vytvoření českého pseudopravičáka. No a druhá věc je zase další téma, je dejme tomu reakce na požadavky politické korektnosti zvenku. Jo. Tak samozřejmě, že jo, tak víš co, papežštější než papež, ono, jako tady samozřejmě těch snaživců, který prostě, no ale ano, bylo to prostě někdy no v konce 90. no a pak už to postupně jelo, no ale teď to jako fakt na nějakých obrátkách jako nabralo dost, no já si myslím, že tom možná, já nevím, to zní jako taková jako dost konspirace, ale já samozřejmě, já se snažím jako pochopit, co se děje jako s financemi prostě ve světě, co se děje se zlatem, nekrytým dolarem, jo, a jsou po nás lidi, kteří, protože třeba, že jo, tak máme tady teďka Rusko, který veřejně teda, který jakoby řeklo, že nebude prodávat za dolar a ropu, to je strašně významný krok. A to je dlouhý vysvětlování, jako proč, asi lidi to asi zase tak moc nezajímá, ale myslím si, že to třeba může být důvod, proč jakoby ta druhá, ten systém, jakoby už, jak bych se řekl, ztrácí ty nějaký poslední, nějaký zábrany, jo? Kdy jakoby se snaží ještě jakoby zachránit, urvat, co se dá, jo? Taky
Jo.
konec konců, ono, jo, já si myslím, že Česko tady prostě čeká takový jako latinoamerický model. A že bez těch ruských surovin, prostě, že to bude do prdele a že tady teda budou nějaký, jako, nějaký kondomia, kde budou prostě prachatý svazáci, zaměstnanci, jo, korporací na vyšších, ve vyšších funkcích, který, ale ani ty nebudou nějak zasvěcený, ale prostě budou šťastný, že prostě se v bezpečí dostanou domů, jo, a tam prostě v tom kondomiu se svýma budou. Prostě tohle to, co bylo ta taková ta relativní rovnost, co byla v Česku, jo, prostě to, že třeba prostě já jsem bydlel v baráku, kde prostě v přízemí bydlela rodina topiče a nad námi rodina očního chirurga. Jo, tak prostě tohle se prostě zmizí. Jo, budou tady, tady obrovská nezaměstnanost. 40-50% lidu. Vlastně to nemusí být ani latinský podmínky, můžou to být třeba prostě portugalský podmínky ještě, ale s tím, že i Portugalci se aspoň umějí bránit, že jo? Umějí udělat bordel, když je potřeba. Jo, takže ta vláda jim jakoby jde vstříc, ale tady Češi ten bordel, ani ten bordel neumějí udělat, že jo. Prostě, takže to, nevím, no, jako, já jsem pesimistický, je mi líto, Tomáši. No.
Čeho je ti líto?
No jako, že lidi jako se snaží, víš co, tak je mi líto, že jako, že takovýhle pesimistický věci říkám. Rád bych prostě, lidi se snaží něco dělat, že jo, někdo prostě probudit lidi, jo, otevřít oči, jo, nebo vybudovat rodinu, rodině prostě zázemí a kariéru nějakou a očekávání, že za to budou prostě nějakým způsobem třeba odměnění. Jo? Že ty lidi otevřou ty oči, že prostě, že zaměstnavatel to ocení a tak dále, ale ne, prostě. Myslím si, že jo, co ti lidi budou utíkat.
No, já
Jo.
nemyslím, že to je pesimistické. Já myslím, že prostě je potřeba věci pojmenovat tak, jak jsou, a nemazat lidem med kolem huby. A jak jsi říkal, je to o tom, aby se ty lidi probudili. Jo, pro mě to, co říkáš, vlastně není pesimistický, protože já to vidím, co se děje. Jo, ale prostě tady jde jenom o to, že ten systém je tak už nesmyslný, že já už mu ani nedávám tu pozornost. A dává mi smysl, že dávám pozornost do těch věcí, kde prostě ten smysl nějaký je, například vzájemná úcta a další propojování s lidmi, kteří přemýšlejí jako já a kteří budou tady prostě aktivně, řekněme, tvořit, ne pro ty lidi, kteří jako jsou teďka zmanipulovaný tím systémem, oni prostě nechtějí, oni nechtějí tu změnu. Oni si ji dokonce ani teď nedovedou představit, že jo? Ale my si to tady prostě řekněme sami pro sebe, protože si přejeme žít důstojně, tak si můžeme tady sami pro sebe prostě být vzájemně a těm ostatním to třeba dojde, anebo prostě nedojde. Jo? Ale je možný, že prostě potřebují ty lidi ještě větší tlak, že tohle je pořád ještě málo. Jo? To, co se tady děje, je ještě málo. Někdo potřebuje prostě, aby měl tu podrážku na obličeji, aby si dokázal přiznat, že to už je jako moc, jako, že už mu fakt šlapou po těch jeho právech, že už to opravdu není důstojné pro něj. Jo.
Ano. A to přijde určitě, jo, protože skutečně, já jsem třeba teďka jsem četl tady jako takový americký nějaký rozbor, který a říkal v podstatě to, že když si vemeš, oni tam teda mluvili o západoevropský průmysl, ale Česka se to samozřejmě týká taky. A dokonce hodně se dotýká Česka, protože vlastně Škodovka, že jo, a německý podnik. A v podstatě podle toho, co tam bylo, tak jako dá se říct, že ta Škodovka do nějakých 5-6 let by měla pravděpodobně skončit. Jo, protože já teďka nevím, jestli to řeknu jako přesně, já ty ceny moc neznám, ale vím, dejme tomu, já nevím, oktávka stojí třeba 0,5 mega. Jo, asi. Jo, nějaká. No a výrobní náklady, když se vemou, tak mzdový náklady jsou při výrobě auta 20%. No, v Německu tam to je 15%, protože oni mají vyšší robotizaci. No a zbytek jsou suroviny. Suroviny, samozřejmě energie hodně, protože jo, ten plech se musí něčím ohnout a tak. No a to, když se Škodovka tak prostě jako tady kupovala a spaly se do ní prachy, tak to bylo jedné z důvodů, proč to bylo, tak to byl dobrý přístup prostě k ruským levným surovinám a energiím. No a teď teda to zmizí, jo. Dokonce budeme od těch surovin a energií dál než třeba ty německé automobilky. To znamená, že ta oktávka prostě nebude stát 0,5 mega, ale bude stát třeba mega, jo, nebo 800, nevím, jo. A Kia nebo já teďka nevím, nějakou čínskou automobilku, nějaký třeba Meizu, tak budou stát na místo 0,5 mega, který stály teďka, i tak byly celkem levný, budou stát jenom 300 tisíc, protože oni teďka dostanou ty levné ruské suroviny. No a Škodovku nikdo nebude kupovat. Budou se prodávat jako bohatí, bohatší lidi prostě z Ameriky a tak dále, prostě se budou kupovat BMW a Mercedesy, jo, ale takový auta, jako je Škoda, ne. Jo, takže já jsem tak zvědavý, co tady vymyslí, až prostě budou kolem Boleslavy prostě parkoviště narvaný neprodejnými vozama, jako to třeba jsem zvědavý. No tak já bych samozřejmě, by bylo skvělý, kdyby ty lidi si uvědomili, že jakože třeba by, já nevím, že jako můžou jít třeba přidat ukrajinskou vlaječku třeba někam a poprosit Ukrajince a tím třeba pomůžou, nebo já nevím. Jo, jestli se uvědomují ty souvislosti vůbec, jakože, jo, že přišli o tu práci díky tomu, co se stalo prostě třeba před 5-7 lety, jo, a co třeba podporovali, jo, ze všech sil. Jo. Protože, že jo, to je samozřejmě zase další téma. Jo. Vlastně, když tady teda mluvíme o tom všem, tak samozřejmě nakonec o ty prachy, že jo, jde hlavně. Jo. Lidi prostě chtějí žít normálně, chtějí mít peníze. No a ta Evropa prostě měla obrovskou šanci. Obrovskou šanci v jedný. Ta šance byla prostě jedinečná a obrovská. To byla spojení německého kapitálu a know-how. A nejenom německého, i prostě holandského a tak dále. Prostě západoevropského kapitálu a ruských surovin. V tom Rusku tam toho je strašně mnoho. Jo? Proto taky po nich jedou jak slepice po flusu, protože tam jsou takové věci pod zemí, jo, o kterých se prostě jiným, to, jako, to ještě bude velká kampaň podle mě, jakože proč má mít jeden národ tolik, když zatím jiný prostě nemají pod zemí nic a tak dále. To se bude taky ještě zpochybňovat. Jo. No a každopádně prostě, kdyby Evropa, kdyby prostě Němci s Rusama se do toho pořádně pustili, což už začali dělat, tak Evropa by byla strašně bohatá. Jo. Jenže to je to právě. Třeba jo, zbytně Brzezinski, jo, co je taková knížka, napsal, to byl poradce několika amerických prezidentů, tak ty samozřejmě víš, od koho jde. Tak on říkal, že největší hrozba pro Ameriku není, nejsou, já nevím, islamisti nebo drogy, nebo já nevím co prostě, nebo Čína. Ne. Největší hrozbou Ameriky je rusko-německá spolupráce. No, protože kdyby ta se prostě naplno rozběhla, tak Evropa zbohatne, Němci by byli velice silní i s celou Evropou a přestali by amíky poslouchat. Ohrozilo by to zároveň i petrodolar, zlatem nekrytej petrodolar a tak dále. Takže tomu museli zabránit tím, že prostě tuhle spolupráci vedoucí k blahobytu zničej. A to se povedlo. No. Za tleskání mnoha lidí, který to těžce postihne v budoucnu.
No,
takže
myslíš, že s tím nějakým způsobem souvisel i ten COVID?
To nevím, ale to fakt nevím. Moje manželka je dost taková, jako se... Já jsem, víš co, já jsem ten COVID nějak... Já jsem měl kamaráda, co prostě co je virolog. No, a on mi hned na začátku toho, že si nějak... Já jsem to nějak neřešil, jo, a on nějak se prostě se strašně rozčiloval a vysvětloval, jako, že to je úplně nesmysl, jako co říkají. Jo, to bylo nějak opravdu na začátku, prostě někdy, já nevím, březnu snad někdy, tak na jaře si pamatuju, že to ještě to. No a vysvětlil mi to, říkal, že to je prostě nesmysl, jo, to, jak to podávají, to, co prostě popisují. Jo, pak ještě se mi stala taková, ještě pak mám kamarádku, která je v tom, v severní Itálii, v Miláně, ne, no v nějakém severním, nebo Bolzano, já už teďka nevím, no prostě tam, jak tam prostě vykládali, že tam prostě, já nevím, že tam ležejí mrtvoly na ulicích a že prostě, já nevím, apokalypsa totální tam je a tak dále, no a tak jsem jí volal a říkám, hele, Káčo, jak to tam u vás vypadá vlastně? Já jsi v pořádku a tak. On říká, hele, no jo, jako my akorát, když někam jako chceme odjet a tak, tak musíme zajít na distrikt, prostě se nějak jako nahlásit s nějakým papírkem nebo co. No, ale jinak dobrý, jo. A v médiích jakože teda, jo, prostě mrtvoly v ulicích, jo. No tak jsem jako si řekl, aha, no tak tomuhle opravdu s tím myslím ztrácet čas nebudu. A nedělal jsem to. Nenosil jsem masku. No, prostě nezajímal jsem se o to, takže fakt nevím, ale hele, je to docela možný. Je to docela možný. Já se spíš zajímám o ty jako ty takový ty ten průmysl a tyhle ty věci, to je takový spíš jako co mě
jasně.
Zajímá. No.
Ty jsi říkal, že vlastně mluvíš několika jazyky, takže jsi se i pohyboval v různých zemích, můžeš taky vlastně nám dát pohled z těch různých míst, kde to jak vypadá, protože my tady v té malé zemičce prostě se toho vlastně moc nedozvíme, jak to vypadá doopravdy, skutečně v těch ostatních zemích, protože v těch médiích, jak jsme si řekli, se opravdu jako úplně nedozvíme.
No to ne, no. A to rozdíl mezi tím, co jako skutečně a to, co se skutečně je někdy neuvěřitelné. No ale a ty myslíš jako s ohledem na COVID nebo nějak jakoby na politickou korektnost nebo na rusko-ukrajinské nebo americko-ukrajinsko-ruský konflikt?
No,
nebo
ideálně, myslíš, jako... ideálně ještě máme spoustu času, můžeš klidně všechno, co jsi teďka zmínil. Ale já jsem se ptal třeba konkrétně na ten COVID a ten vývoj vlastně toho, jak jsi ty říkal, okolo toho dolaru a vlastně té hospodářské soutěže a nakonec to skončilo tím plynem, že jo? Jak to tak jako...
Tak já bych začal ti...
Globálně.
Tak já bych rád třeba s tím, jako s tím právě... No hele, říkám, ten COVID, ten jsem moc jako nesledoval, takže to... Ale jako, no dobře, ten jsem nesledoval. Ale no a co se týká těch peněz, tak to tam je ten rozdíl zajímavý. Protože v Německu lidi se s penězma jako jsou gramotnější finančně, jak se říká. Jo, a tam třeba je třeba taková zajímavá věc, že jako ty určitě znáš třeba stranu AfD, politickou stranu AfD,
To nikdy slyšel, no.
Alternative for Deutschland. No, to jako dneska je profilovaná jakoby taková jakože ultrapravicová anti multikulty strana, ale ona vlastně vznikla původně jako strana takových jakoby profesorů, akademiků, který nesouhlasili s fiskální s finanční politikou evropské vlády. Jo? Prostě říkali, to byli lidi, kteří prostě měli dobře počítat a říkali, hele, tenhle směr, kterým se vydáváte, je prostě na hovno. Jo? A oni byli tím pádem velice nebezpeční, jo, základu systému, protože základ systému je petrodolar, jo, nekrytej dolar. Jo. Protože, já nevím, lidi si to jako třeba neuvědomují podle mě, ale když si člověk třeba představí, to je jako jenom jako symbolicky jako metafora, prostě tak si představ, třeba nějakýho pána, který prostě sedí u nějakýho hezkýho laptopu, no a prostě teď tam naťuká třeba osmičku a k tomu ještě devětkrát zmáčkne třeba nulu, no, a zmáčkne enter a tomu pánovi, no, ten pán může být někde v kanclu nebo někde na svojí jachtě nebo na golfu nebo já nevím, pozoruje prostě západ slunce někde, no a za chvilku mu zavolaj, dobrý den, pane XY, můžete se vyzvednout, prostě váš tanker plný ropy, nebo je přepsaný na vás blok domů, prostě já nevím, v Paříži, nebo v Praze, jo, nebo prostě cokoliv, nebo získal se podíl ve velký korporaci, jo, rozhodující, jo. A přitom ten pán neudělal nic jiného, než prostě zaťukal takhle do toho počítače. Jo. On nemusel asi nic jako prověřit předtím, nebo spočítat, nebo někomu něco předložit. Ne, on opravdu jenom naťukal ty čísla. Jo. A fór je v tom, že když tohle děláš, třeba v Česku, nebo Česko není ten žádný příklad, protože tady je inflace obrovská, ale když tohle děláš třeba, já nevím, ve Švýcarsku třeba, když si to dělal, jo, tak ten frank prostě by za chvíli nikdo nechtěl, jo, by prostě byl devalvovaný, jo, lidi by zjistili, že najednou je v oběhu stran. No frank vlastně taky není, protože je taky taková globální měna. Ježišmarja, tak já nevím, tak norská koruna, jo. Tak by prostě zjistili, že najednou je strašně mnoho norských korun a prostě málo zboží a tak dále, že teda jakoby by to by začali prodávat a jako koruna by výrazně klesla norská. No, fór je ale v tom, že Norů, já nevím, těch je málo, těch je, já nevím, 5 milionů, 3, málo. Jo, za to dolar, nejenom, že Američanů je hodně, ale hlavně dolar je měna, která se používá při obchodních transakcích, takže je všude se válí neuvěřitelný kvanta dolarů. Jo. Je to rezervní měna pro státy, které si v nich uchovávají prostě rezervní prostě fondy, jo, tam dávají. Je to vlastně, jo, takže těch dolarů, na tý, dá se říct, že když dejme tomu jakoby, protože tištění peněz je krádež, jo, dřív se za to usekávaly ruce, jo. Protože tím, že prostě natiskneš víc peněz, bylo původně, tak vlastně okradeš všechny držitele té měny o určitou nějakou malou nebo větší část. Jo. A fór je v tom, že u týdenské koruny okradeš pár milionů, 5 milionů třeba. Ale u toho dolaru okradeš miliardy lidí. Ono to je malinko, je okradeš jenom o malinko. Jo, tím, že ten chlápek, který prostě ťukal ty nuly, který si koupil prostě třeba podíl, já nevím, nějakých indických ocelárnách, Jo, tak on okrad ty všechny lidi jenom o malinko. Jo. A málo kdo se prostě zvedne a začne to řešit. Nebo nikdo to neudělá. Jo. Jenže když okrádáš takovýhle kvanta lidí, ty miliardy, a děláš to 50 let, ono se to děje od roku 70, jo, zhruba 71, tak prostě ty nakumuluješ šílenou moc v rukou, šílený peníze, protože oni samozřejmě ty peníze potom, oni ty to ťukání do toho počítače potom převádějí do konkrétní moci. Jo, moc, která prostě je podíly v podnicích, vlastnictví, půdy a nemovitostí, koupený úředníci, vysoký státní úředníci, zbraně, jo, agentury, jo, média v první řadě, jo, a tak dále, jo, takže takhle úplně moc. A ty lidi, kteří teda tohle to, jako dostali to privilegium, to naťukávání těch nul do toho počítače, předtím se to tisklo, teďka se už jenom klepe do počítače, tak za tu dobu prostě nakumulovali neuvěřitelně velký prachy. No a mě zajímalo, co s tím chtějí dělat. No. Jako trošku to tuším, no, ale každopádně ty moci se nevzdají. No,
no, už
no a
děl,
ten prostě,
už dělají,
no a to Rusko jim to narušuje, že jo. No,
jo,
prostě,
jasně. Jo, tady,
no,
vidíme
takže to
tu,
je...
tady vidíme tu motivaci. A ty jsi ale říkal, že... To začalo v roce 1971, tak mohl bys nám přiblížit,
jo.
Proč si to myslíš?
No tak to byl takový proces, že jo, vlastně, že jo, do, ty rezervní měny se střídaly, že jo, kdysi to byly, já nevím, pesety, jo, protože Španělsko, že jo, bylo strašně bohatý díky zlatu, co si nakradlo od Indiánů, latinoamerických a tak. Potom přišla doba imperiální dominance vlastně Anglie, takže libra byla rezervní měna, jo, takže jakoby prostát to, že tvoje měna je rezervní měnou i pro ostatní, to má strašně mnoho výhod. Jo, takže ty státy samozřejmě to dělali rádi, ale mělo to vždycky jednu podmínku. Mělo to podmínku tou, že a ta měna musela být krytá zlatem. Jo. To znamená vlastně jednodušeně to, že jakoby ty si měl určitý, já nevím, si přišel prostě dejme tomu, já nevím, s 10 librami a za to si dostal prostě unci zlata. Jo. A takhle to bylo furt. A takhle to bylo dlouhodobě. Jo. Prostě já teďka kecám, jo, ale prostě já nevím, v roce 1850 si dostal za libru, za 10 liber unci zlata a v roce 1880 taky. Jo. Takže když si vytvořil takovýhle podmínky, takovýhle krytí zlatem, tak hrozně mnoho lidí prostě začne používat tvoji měnu, protože je pro ně prostě jednodušší obchodovat pomocí prostě té měny, než s pomocí zlata fyzického. No a tohle se vlastně platilo jako i v moderní době, no a Anglie, která teda furt teda jakoby držela tu výhodu, to privilegium té mocnosti, co jakože libra prostě byla světová rezervní měna, tak když to řekl, tak nějak zkrátím, tak amici prostě řekli, hele, údajně prostě jedna z podmínek Američanů pro vstup do druhé světové války bylo to, že Angličani se vzdají ty jako ty výsady, ty rezervní měny. Jo, já jsem jim to nesvítil, nevím, jo. Ale každopádně skutečně teda jakoby libra s druhou světovou válkou svojí kariéru jako rezervní měna skončila a tuhle roli převzal dolar. Jo, vlastně a tam jde o určitou komunikaci jakoby s horním 1% lidí, kterým prostě nějakým způsobem prostě, který přesvědčí, že máš hodně zlata, jo, ukážeš jim ho, ukážeš jim Fort Knox, jo, že to tam je a tak dál, co skutečně se dělo, jako ty prohlídky a tak dál, prostě přesvědčili, my to zlato máme, ať se stane cokoliv, přijdete prostě z dolary, prostě dostanete prostě tady to zlato, uložte si ho k nám, u vás v té Evropě jsou každou chvilku nějaký války, u nás v Americe žádný nejsou, odveste si vaše zlato k nám, dostanete za to dolary, jo, který prostě máte krytý zlatem stejně, jo, takže všechno je v pohodě. Jenže najednou se začali, takže potom státu tohle to udělalo. Jo. No a Američani mimochodem to zlato skutečně měli, jo, oni třeba jako, to, jako se dostali prostě díky první světové válce i druhé světové válce k obrovskému množství zlata. No, protože když válčíš, no, tak nakupuješ zbraně. A zbraně nakupuješ tak, že vlastně tvoje měna moc jako hodnotu nemá, protože nikdo neví, jestli vyhraješ, prohraješ a tak dál. A jediný teda, za co jako můžeš dostat zbraně, je vlastně zlato. Jo. Nebo obvykle. Jo. No a takže obrovské množství zlata díky obou válkám Američani získali, mimochodem v tom pomohli i legionáři, který, no, to je v první světové válce. No a chtěl. No a jenže už potom nějak třeba v 60. letech je třeba hezkej De Gaulle, že jo, legenda francouzské politiky, prezident, jejich velice oblíbený, třeba svolal někdy v roce 60, já nevím, 6 nebo tak nějak, svolal tiskovou konferenci, obrovskou tiskovou konferenci, kde byly tisíce novinářů. Jo, je to i na YouTube, jo, když se dá třeba De Gaulle a zlatý a gold standard nebo něco takového. A kde teda řekl, že má velké pochybnosti o tom, že Američani to zlato, který tam různý státy odvezli do úschovy a dostali za to dolary, jo, a tak dále, že prostě má o tom velké pochybnosti. Jo. Mluvil prostě o tom, že sám jako to zlato se snaží jakoby z nich dostat a že furt se nějak vymlouvají, jo, že prý prostě mu říkali, že jakože z bezpečnostních důvodů ho mu to teď nemůžou dát, že musí počkat ještě rok a že tam je nějak. A prostě furt se vymlouvali. Nakonec prý tam musel nějak jako dokonce s nějakýma ponorkama na Manhattan nějak si dojet pro to zlato nebo co, tak nějak. No a takže vznikla taková trošku vlna jakoby pochybností o tom krytí, o tom jakoby o čestnosti Američanů. No a takže plno států to zlato si začali vyzvedávat. A v roce 71, jestli se nepletu, vystoupil, byla prostě nějaká, no prostě vystoupil v televizi Nixon, že tu vazbu dolaru na zlato ruší. Jo, samozřejmě říká, že se objevují prostě útoky na tu měnu, který ho nutějí, prostě který ohrožují bezpečnost Ameriky a celého svobodného světa, a že to teda musí zrušit. Jo. Samozřejmě v takové situaci by se dalo čekat, že dolar jako rezervní měna přestane fungovat. Jo. Ale Američani udělali jeden chytrý tah. Prej teda, že prej to vymyslel Kissinger, se jsem někde jako četl. No, v podstatě šlo o to, že prostě vytvořili s šejkama zálivu, vytvořili OPEC, organizaci pro prostě států obchodujících s ropou. A tenkrát těch států zase nebylo tolik, jo, a každopádně nejvíc ropy šlo právě teda ze zálivu. No a oni prostě jednoduše řekli těm šejkům, že hele, My vám nabízíme prostě totální prostě vojenskou prostě podporu, jo, kdykoliv prostě se vás jako zastaneme a tak dál. A od vás chceme za to jenom jednu věc. Samozřejmě předpokládám, že i nějaká hrozba proběhla, že řekli, jako, že Američané tomu říkají lead or silver, jo, prostě olovo nebo stříbro. Jo, že prostě buď si teda vemete tuto naši ochranu, anebo prostě vás likvidujeme. Jo, no takže takže prostě šejci si vybrali ochranu a za to Američani chtěli to, aby šejci prodávali ropu jenom za dolary. Takže každý, kdo chtěl kupovat ropu v zálivu, musel mít dolary. Takže to byl jakoby takový základní krok k tomu, aby se ten dolar udržel i dál jako rezervní měna. No, zároveň jakoby konkurence, které nikdo, kdo by mohl nějak extra konkurovat, tenkrát Americe nebyly, no, prostě státy. Jo. Německo sice už se jako hodně zmáhalo, ale prostě furt jako v Německu byly, že jo, vojska americký a Německo vlastně prostě bylo bazalský stát, dnes je. No a takže dolar, proto vlastně se říká petrodolar, protože je to vlastně se to jeho, ta jeho dominance, ta jeho dominance se prostě řeší ne zlatem, ale prostě vlastně tím olejem, jo, petrodolar, tím petrolem, tím tou ropou. No a ještě teda asi důležitá věc je, že Američani mají takovou zvláštnost, která už na někdy to, myslím, že v 20. někdy kolem 20. roku, vlastně Američani nemají soukromou, Američani nemají státní národní banku, jako máme my, která samozřejmě taky jako moc jako státu nepodléhám a je tak jako relativně stranou, ale každopádně v Americe Fed, federální rezerva, je soukromý podnik, který patří prostě pár bankám, pár rodinám, pár bankovním domům. Jo. A stát Amerika si vlastně jakoby dolary od Fedu pronajímá. Jo, ale to vlastně pro ty jako lidi je celkem jedno, jo, že je takhle jako takhle dostrouhává 50 let. No. Takže to je prostě, to jsou obrovský prachy, které vznikly za 50 let a tak obrovská akumulace moci, která prostě nemůže vést ničemu dobrýmu.
Jo. Tak jak to popisuješ, tak to je prostě organizovaný zločin, že jo?
Normální mafie, jasně. No. Petrodolar je normální prostě mafie se všemi, máš tam vlastně má to být jako tak nějak, jakože říkám, já jim u toho nesví, já mám rád jako přímý informace, takže mě si zatím nepozvali mezi sebe, takže nebyl jsem přesně u toho, ale v podstatě to schéma té mafie by mělo být takový, že jakoby máš jakoby partu jednu, která je spíš taková jako anglosaská, která má teda suroviny a zároveň armádu. Jo, a ta zajišťuje té bankovní partě, té druhé partě prostě jakoby to, že ty státy budou teda používat ten jejich bankovní produkt, jak se říká dneska. Jo, petrodolar. No. Mimochodem bylo plno lidí samozřejmě, kteří se z toho chtěli vymanit. Že jo, kteří prostě tohle říkali, že to je špatně. Jo. Samozřejmě mainstreamu se o tom nedozvíš, ale tak například Kadáfi. Kadáfi jako pro lidi, on sice vypadal trošku legračně, ale lidi se měli, určitě věřím tomu, že se měli mnohem líp za Kadáfiho než dnes. No, a on prostě chtěl udělat projekt zlatého afrického denáru, no, kdy prostě by se nějak spojili všechny africké státy a tak dál. No, bylo to ještě spojené s tím, že teda nejenom, že Líbě jako má hodně ropy, ale taky tam objevili obrovský zdroj vody. No, jako vlastně už se, že za Kadáfi ještě stihl před smrtí vybudovat vlastně jakoby největší člověkem vyhloubenou prostě řeku, která měla vlastně udělat z obrovské části prostě severní Afriky, ale Líbě kvetoucí zahradu. Jo, to všechno samozřejmě skončilo. Jo, je první, jo, takže Líbě prostě ohrožovala dominanci dolaru, ohrožovala Američany, proto Kadáfi musel umřít. To samý Saddam Hussein, on byl původně obrovský kamarád Američanů, jo, je plno fotek, jak se prostě objímá s Bushem a prostě se špičkou politickou americkou, jo, konec konců spolu s nima válčil s nima proti Teheránu, že jo. No, ale potom prostě něco do něj vjelo, neuvědomil si svoje místo a začal prodávat ropu. No vlastně on teda tam měl vlastně ten konflikt, oni ho začali Američané jakoby, že jo, přes ten Kuwait a tak dál, jo, a tím proto se asi nasral a začal prodávat ropu za eura, jo, ne, to jsou to ještě marky. No to už bude eura, myslím. No a taky skončil, jo, to samý Asad, jo, Sýrie, ten, jako ta válka byla kvůli tomu, že Sýrie začala obchodovat za ruble a za zlato a ropu. Jo. Asad by byl mrtvý, kdyby ho Rusové nezachránili. A tak dále, a tak dále. No a Rusko samozřejmě, oni, Rusové, tak jako to, že ten prodej, jako to nedodržování toho dolarového monopolu, to má dlouhou historii, jo. Vlastně tam člověk jako vytváření, no prostě plno kroků už udělali, to je taky jeden důvod, proč samozřejmě, že jsou Rusové tak jakoby v těch médiích jakoby nefamovaní. A no ale tenhle ten krok takhle jako veřejný, že teda už jako fakt jako za dolar ne, tak to, že to bude jenom za ty ruble, no tak to je hodně odvážné, hodně. A to se musí mít něco v rukávě, protože jinak by si takhle odvážný krok. O tu Ukrajinu to nejde, vůbec nejde. To je Ukrajina jenom takový jako nástroj. No. A jde právě o to, že prostě Rusko neposlouchá. No. Neposlouchá za hlavní, neposlouchá hlavní příkaz, a to je prodávat suroviny a věci za dolary.
Já jsem slyšel už takový názor, že USA je takový světový policajt, ale ono spíš se
takový rádi... světový, promiň, světový co? Policajt.
No, ale spíš je to světový zločinec, jak jsi říkal, mafián, ale prostě pořád ještě je tu spousta lidí, kteří jsou jako zmanipulovaní a pořád opravdu vnímají tento stát jako takového toho světového policajta, který tady musí sjednat pořádek. Že
no,
tady má největší armádu.
To je ten český pravičák. No.
Že to je jeho Bakalus. Zodpovědnost. Jako jo, že to je zodpovědnost USA, aby tady zjednala pořádek, protože no. Má takovou velkou armádu a je tak mocná. Že? Takže
no,
teď si nám vlastně popsal několikrát, jak se chová vlastně zločinec v praxi, to vidíme prostě, co dělají tyhle ty lidé. A sám si taky řekl, že z nějakého důvodu ten Putin jim vadí, z nějakého důvodu pravděpodobně se jim to ale hroutí tomu západu, protože oni už teďka jako jednají, už dá se říct jako zoufale, že už je to tak viditelný, to, co dělají, že občas dělají i nějaké jako přešlapy. Nezdá se ti to, že už prostě jako kopou nějaké...
Hele, zdá se mi to. Zdá se mi to, víš proč? Protože třeba dneska... Hele, já ti něco přečtu. Jo? Já jsem tady jídle, počkej, jestli mi... Já třeba se podívám tady, jestli jak extrany pospícháme, tak když se podívám třeba tadyhle na německý časopis Focus. Jo, to je velký německý časopis. Vteřinku. A Němci jsou velice opatrný, protože tam v Německu, když jakoby říkáš nějaké špatné věci, tam je to přísnější než u nás. Tam, protože tam jakoby ty lidi jsou dobře placený, tak tam jako ta ztráta toho místa je dost taková jako citelná. Jo? Takže ty lidi jsou tam jako dost opatrný, ale přesto... počkej, no, já jsem dobrý. Jo, tadyhle. No a jestli se dostanu tak k tomu, no já bohužel nemůžu, já mám problém trošku jakoby dělat dvě věci najednou. A tady byl třeba to, že je nějaká akce, že, promiň, že to takhle to, že německá vláda chce, nebo nějaký německý, že chtějí prodat, že Ukrajina chce nějaký tanky a že hrůza, ty tanky stojí teďka, já nevím, 5x víc, než stály před třeba 10 lety. Jo, a jakože to je jako hrozný. Jo, a teďka ty Němci, co tam píšou v těch komentářích, hele, to prostě, tam není ani jeden jakoby komentář, který by byl prosystémový. Jo, všechny ty komentáře jsou prostě typu, jo, no tak jakože ať jdou prostě Ukrajinci prostě do prdele, jo, že kvůli ním tady budeme, máme už prostě o x% jako dražší elektřinu a tohle, to prostě žádná spoluúčast, přitom dokonce i ten fokus je takový jakoby takovej, že jo, čtou takový nějaký, takový svazáci dost, jo, prostě a stejně. Čiže já to ne, oni to snad sundali. Oni to asi sundali normálně. Jo. No, tak já jsem se chtěl, já jsem právě chtěl přečíst komentáře, prostě na Focus, to je německý obrovský časopis, a na Focus Online byly komentáře k článku, který popisoval něco zase jako nějaká pomoc Ukrajině. Jo, a v podstatě byly tam stovky komentářů, já jsem to nečetl všechny, ale všechny, co jsem čet, byly prostě hrozně nasraný. Jo. A prostě posílali a prostě říkali, že kvůli Ukrajincům teďka budeme mít prostě všechno drahý a jako my v podstatě nechceme jim pomáhat, jo, a už nás prostě serou a tak dál. Takže tohle to, no a chtěl jsem to najít a přečíst pár těch komentářů těch Němců, abych to tak nějak teda jakože zprostředkoval, co teda jako říkají lidi venku. No a oni to smazali, takže nic toho.
No a tím se dostáváme k tématu cenzura. Cenzura taky souvisí s médiama vlastně, že jo? A my jsme ji zažili asi,
no, jasně,
já
no.
jsem ji zažil taky na vlastní kůži vlastně, když se stříhali ten můj rozhovor v České televizi, z 20 minut bylo 10 vteřin, kde se mě udělali volá, takže vím, že to je. A to byla veřejnoprávní televize, že jo. A i v dalších médiích prostě nás cenzurovali, ale já mám třeba takovou zkušenost, byli jsme na demonstraci a tam natáčela televize Seznam a paní nějaká tam byla, jako redaktorka, že mi chtěla položit otázku a potom, co vypli tu kameru, tak já jsem se jí zeptal, jestli souhlasí s tím, co se děje, jo, a jestli by nechala svoje děti třeba očkovat a jestli jako nevadí to omezování svobod. A ona párkrát jako bylo vidět, že nechce to jako říct a nakonec teda odpověděla, že ona vlastně s náma souhlasí, ale ona to nemůže říct nahlas. Jo, takže tam je třeba, tam jsou takový lidi, kteří řekněme i mají jako řekněme selský rozum a vidí, co se děje, ale nemůžou si to dovolit. Prostě oni musí hrát tu hru, anebo pravděpodobně by přišli o práci, že jo, pár takových se objevilo, že jo, třeba jako reportérka
no, jasně, jasně,
Dobijášová jasně. Takhle no. Třeba vystoupila velmi dobře. Jakou máš
ale
ty no, tak zkušenost, nebo máš taky
já
zkušenosti?
Jsem, já mám zkušenosti několik. Já jsem třeba dělal toho, já jsem dělal teda v public relations a pak teda v reklamce a chtěl jsem si pak ještě zkusit, že bych jako třeba dělal redaktora. Dostal jsem takovou celkem Prima nabídku, to bylo někdy v roce 2002 asi. Do Lidovek, jo, a tam tenkrát to byl německý podnik, jo, Veselin Vačkov byl ten šéfredaktor. No a já jsem, jo, a prostě šéfredaktorka vymyslela, že já jsem dělal teda takovým jakoby spíš společen. Já jsem nedělal politiku, já jsem vlastně se zase tak o tu politiku, já o to zase tak vlastně to vypadá, že to nějak jako prožívám, ale ne, já třeba nechodím volit a tak dále, jo, prostě fakov. No, ale prostě vymyslela, že uděláme článek o ruských oligarchích. Jo. A v podstatě ty články se dělají tak, často není to vždycky tak, ale že vlastně ty kopíruješ vlastně i cizí média. Jo. Ono totiž třeba v Německu redaktor třeba má na článek, já jsem znal i případy, kdy třeba měl redaktor třeba rok a neomezený prostředky. Jo. To bylo dřív, samozřejmě dneska už to není možný. Ale v Česku prostě já nevím, musíš udělat, já nevím, jeden, dva články za týden, jo. Takže ty nemůžeš zase nějak jako moc vymýšlet, jo. Takže se to většině často dělá tak, že ty třeba v redakcích se válej, odebírají prostě třeba lokální americký nebo německý časopisy, noviny, kde jsou články, které jakoby, když obšlehneš, tak jako to nikdo nezjistí, jo. Já nevím, prostě nikdo v Česku nebude číst, já nevím, třeba nějaký Dallas Inquirer nebo něco takového, jo, prostě, jo, neslyšené to je pro mě. No a jeden z těch článků z velké obšlevy bylo teda o těch ruských, o životě, o luxusním životě a ruských oligarchů v roce 2002. Jo, takže prostě Berezovský a Abramovič a jachty a kaviár a tohle. No a já jsem tam napsal větu, nějakou předposlední se napsal větu. Je dobře, že Alexander Putin tyhle oligarchy, prostě, který si nahrávali to bohatství na, prostě, na lidech prostých, prostě, že je jakoby, že jim jde po, že po nich jde. Jo? Já jsem napsal opravdu Alexander Putin. Jo? Mm-hmm. Já jsem opravdu, on byl tenkrát novej, jo, to jméno nebylo známý, jo, prostě už nějak jakoby, už proběhla taková ta prostě legendární akce, že lidi třeba ani nevědějí vlastně odkud jako Putin, kde se vzal a tak dále, tak já to pak třeba můžu říct. No každopádně jsem tohle něco napsal a za chvíli přiběh nějaký, ne, jo, a vyšlo to teda, jo, a prostě za dva dny nějak teda to prostě přišel prostě, když to vyšlo, tak přiběh nějaký chlápek, který tak jako koktal a říkal, kdo to napsal ten článek, jo, do redakce, do Open Spaceu a tam, no, a já teďka, jakože, no, jsem napsal já, co se děje, jako, jo, a on ten začal, jak jsi mohl, a tohle, no, jo, se. A já říkám, hele, pojď, půjdeme do kuřárny a tam mi to vysvětlíš. Jo. No a on, teda jsme šli, to bylo hned vedle, a já mu říkám, no a co je teda špatně, já to furt nechápu. Jo. A on říká, to nemůžeš, tak jako brečel. Jo. Já říkám, no ale co je to, jako, to jsou lidi, nebo co nemůžu, to, jako co, jako on říká, to s tím Putinem. A říkám, no ale vždyť co špatného na větě, že to samozřejmě, že oni si to nevydělali nějakou poctivou prací a tak dále, nebo co tady nejde, jako, proč se mám zastávat jako oligarchů a tak dále, říká Ford, jenom mi říká, že to nejde, to nemůžeš, jo. No dobrý. Odpoledne volal Vačkov, jo, vlastně šéf, ředitel, nebo se to jmenuje, že mám padák, jo. Takže to je moje zkušenost. Mně to bylo popravdě, že jedno, jako ono, já jsem to stejně jako nechtěl dělat, ale to byla taková jako zajímavá zkušenost. Jo, no, ale prostě takhle to funguje. A to byl rok 2002. Jo, dneska už je to mnohem, mnohem tvrdší. Jo. No, ale když už se, jakoby ta historie, že třeba já jsem ani, jakoby, já jsem se začal trošku, jakoby, zajímat o co se tam v tom Rusku vlastně, jakoby, co tam jako se děje, proč takhle tenhle se chlápek vyvádí, který jsem v životě neviděl. Pak jsem teda se zjistil, že to je chlápek, který se jmenuje Báša. A že to je nějaký, že to je nějaká prostě Talking Head, prostě nějaká mluvící hlava, kterou si prostě zvou občas do studia, jako, aby nějak jako vyprávěl něco o Rusku, že jo, to, co jako chtějí slyšet. No, a že to byl taky velvyslanec český nebo československý tenkrát ještě na Ukrajině v 90. No a nebo možná ne, byly nějaká nižší funkce, ale to je jedno. No a takže to, no a já jsem zjistil, jako, o co vlastně jsem chtěl zjistit, jako, co se vlastně děje. No a zjistil jsem prostě to, že v Rusku, jakoby, tak já jsem věděl, že tam, já jsem tam byl, že jo, v 90. letech tam to bylo strašný, že jo, tam byl prostě, tam byl default, tam byl krach, jako měny, jo, lidi přišli o veškerý úspory a prostě bylo to hrozný v těch 90. jo, ale všichni pláceli po zádech, jak je to prostě, jak jsou skvělí, jaký jsou velký demokrati, jo, a Jelcin božral, jaké je skvělé, a tohle to. No a vlastně už teďka jakoby Jelcina už nemohli používat, protože ten byl už úplně vypitej, že jo. Vlastně ten byl už druhý ten, jako druhý kolečko tam byl. No a Jelcina dosazoval Berezovský. Berezovský tam vlastně vládla v těch 90. Oni tomu říkali Simi Bankiršina, jo, sedm bankéřů. To bylo takový, to byl takový odkaz, že bylo takový historický období, byla s těmi bajaršina, jo, že sedm bojarů, sedm knížat vládlo v Rusku, tak teďka vládlo sedm bankéřů. No a těhle sedm bankéřů, samozřejmě ten hlavní, jako obvykle, co se zase vracíme k tomu mainstreamu, k tomu těm médiím, tak ten hlavní byl Boris Berezovský, který vlastnil většinu médií. No a Berezovský teda vlastně jakoby byl i člověk, který určoval prezidenta. Jo, zároveň tyhle ty lidi, ty oligarchové, těch sedm oligarchové, prakticky všichni seděli i ve vládě na dost jako vysokých funkcích. No a Jelce už nemohli použít, tak Berezovský oligarcha prostě přivedl Putina. Mladýho prostě úředníka, zkušenostná, inteligentního a tak dále. Pravděpodobně dostal i nějaké jako doporučení a tak dále. No a najednou, asi po dvou letech, jo, zatím jako všechno jako by bylo v pořádku, ale po dvou letech bylo nějaký hrozně důležitý zasedání vlády, je to jako i na video, se to dá najít a tak. No a tam najednou tenhle ten, jakoby ta loutka, ten Putin, těm svým šéfům najednou řekl, že končí vláda oligarchů, že pokud budou dodržovat zákony a budou odejdou z médií a to ještě říkal, jo, a platit daně, takže jako můžou zůstat a tak dál, ale že prostě, že jejich moc, jejich vláda končí. No, no tak prostě všichni jako čuměli, jak blázně, co si to dovoluje, jo, protože oni ho přivedli, oni ho udělali, bez nich by tam vůbec nebyl. A hlavně, tohle byli hardcore prostě frajeři, který prostě jako lusnutím prstů prostě dávali příkaz k likvidaci kohokoliv. Jo. Tenhle ten úřední člověk, který prostě ještě nedávno prostě, jo, prostě najednou tohle jim řekne takovouhle věc. Jo. Jsou záběry třeba, jak vycházejí tenhle si oligarchové, jak se smějou, že to je legrace, jo, a ten se úplně zbláznil. Jo, a jenže on je ten smích přešel. Jo. Já teda dodnes nevím, která, jaká obrovská síla tam za ním prostě stojí. Jo. Protože to nebyly jenom ty oligarchové, který ovládali v podstatě celý Rusko. Ale to byly i největší surovinové koncerny a prostě a další korporace, které prostě s tom s nima jeli. Jo. A který jim ten malinký úředník prostě, který on je teda jakoby nevyhnal, ale on jim potom už ty smlouvy, on jim neprodloužil smlouvy. Jo. Tam se prostě podepisovali takzvaný product sharing agreements, což byly prostě smlouvy, které říkali, hele, tady prostě A Chodorkovský jim obvykle ten měl plány na letišť, ještě někde prostě se k ním dostal, ještě z nějakého prostě institutu nebo co. Koupil nějaký výzkumný ústav geologický nebo něco takového, nevím. Možná trošku pletu, ale každopádně prostě zaplatil si, dostal si prostě místo, kde mají být suroviny a dělej si tam, co chceš. Jo. V podstatě do státní pokladny nešlo nic, akorát prostě ty úředníci a vláda prostě, vysoký úředníci dostali prostě prachy na korupci. Prostě tenhle ten úředníček jim je přestal podepisovat, takže museli prostě skončit. Přišli o miliardový zisky a tak dál. Přežil to. Získal obrovskou podporu a je tam dodnes. Jo. To není jen tak. Jo. To prostě, to není jen tak, jako, nevím. Jo, nevím. Nevím. Je tam prostě nějaký, já nevím, je do toho nějak podivně zamontovaná je partička, která si říká Kabadlubavič, ale to už je takový nějaký dost, já nevím prostě. No,
Teď jsem ti,
je
prosím
to
tě,
zvláštní.
nerozuměl, ono to přeskočilo trošku. Jaká partička?
Ale to je zase na dlouho, to je na dlouhý povídání, to bych radši
Aha.
už nerozebíral ani. No, to je na dlouhý povídání. No,
Tak
takže
dobře, tak můžeme někdy v
tak
příštím vysílání
někdy
někdy
příště třeba,
popovídat víc podrobněji. Dobře. No, to je skvělé, že nás takhle seznamuje s těmi souvislostmi, protože člověk prostě je hezký, že třeba občas se snaží alternativně nějak vzdělávat, dovzdělávat, ale je také podstatné si ty věci pospojovat do nějakých souvislostí. Jo, větších, jak to
naše.
jakoby funguje, že jo, na té rovině. Tady
No
vy...
o tohle já se právě snažím. Jo? Já nepotřebuji těch dat jakoby nějak zas moc. Jo? Já jsem žil v historii, ale prostě mě tam stalo vždycky, jak já nevím, proč potřebuji vědět, kdy se narodil nějaký strejda, někoho prostě, jo, prostě já jsem mě vždycky šlo o ty souvislosti. Jo? Tohle to způsobilo to a ten prostě pohyb tadyhle a tadyhle byly tyhle prachy a ty zase, jo. Ale to lidi neumějí, no. Oni se
Jasně.
radši našprtají nějaký kusy a ten celek jim pak uniká, no.
No, protože my vidíme ty důsledky, že jo, a reagujeme na důsledky, ale ty důsledky mají nějaké příčiny. Až když prostě dojdeš k té příčině, tak vlastně vidíš, i vlastně proč tam ten následek vůbec byl takovej, jaký je. Potom vlastně lidi reagují jako nějaký prvoci, že jo. Prostě pokud reaguješ pouze na důsledky, tak jsi obyčejný prvok, který jedná pudově, protože reaguje v tu dobu prostě na to, co se děje, ale když vidíš ty souvislosti a vidíš i ty příčiny, tak můžeš reagovat teprve inteligentně, že jo? Můžeš se rozhodovat inteligentně.
Přesně tak. Přesně tohle učím lidi. Já nebo učím prostě lidi kolem sebe. Jim říkám, hele, přestaň, jako já vím, jako jim říkám, já vím, že jsi nasranej, jo, to, co se děje, ale zkus prostě třeba přemýšlet, jak třeba i na tom se dá nějak jako vydělat, nebo jo, prostě, prostě neber to jenom. No, jak říkáš, jako nejenom reagovat, jo, ale dát si to do souvislostí, zjistit si o tom něco, jo, protože příště, až bude vznikat něco podobného, tak ty už to budeš umět i předpovědět a třeba se tomu nějakým způsobem vyhnout, nebo třeba i nějakým způsobem třeba to nějaký využít a tak dále, jo.
Jasně,
Prostě,
no.
no, že
Tak
lidi skutečně jenom
ty souvislosti, které
neumí hrát šachy.
to třeba jenom, co jsme nastínili dneska, a to jsme opravdu od všeho trošku, tak už myslím, že stačí k tomu, aby si každý člověk dal do souvislostí to, co se děje, a aby došel k tomu závěru, že prostě je tady určitá úzká skupina lidí, která se chová zločinným mafiánským způsobem a vysloveně si chodí pro výpalný do naší třeba země, nejenom do naší, ale teďka mluvíme třeba o nás. A
Ano.
že vlastně, kdo by tohle to chtěl? A vůbec to není důstojný ani jednoho z nás, jako, protože my si tady hrajeme na nějakou zákonnost, že tady je nějaký jako systém, máme, který je jako spravedlivý, že tady máme nějakou ústavu a já nevím co, ale to je jenom taková hra, to je opravdu jenom to PR, ale realita je samozřejmě jako úplně jiná. Jo? A když se podíváš za ten závoj a tohle si uvědomíš, no tak prostě jako na tomhle se podílet nechceš. Jo? A máme nějakou volbu, právě protože máme to poznání a teď těch souvislostí, tak víme, že tohle to nechceme. No tak prostě se věnujeme tomu, jak už jsem tady jednou zmínil, tomu, co nám smysl dává. Že jo? Takže já teďka třeba můžu být zase hodnej, jako si říkal, že jsem byl hodnej na začátku, to proto, že právě je potřeba i ukázat lidem to světlo na konci tunelu, to, řekněme to, že tady existuje alternativa, jo? A třeba spousta lidí to jako neví a zanadávají si u piva a tak a řeknou, no tak zase jsme si zvolili to menší zlo, protože jinak to jako nejde, no. Co já sám zmůžu, stejně nic nezměníme, tak už to je, prostě je to zákon džungle, zákon silnějšího a tak dále, jo, ale to je jenom proto, že prostě nevidí jinou možnost, jo, že si to dokonce někteří ani nedovedou představit, ale prostě to, že my si to dovedeme představit, znamená, že to vlastně můžeme vytvořit, aby tady ta alternativa tedy byla, že jo. A máš ty sám nějaký jakoby pohled na to, protože já už se tím nějakou dobu třeba zabývám, nějakou alternativní společností nebo paralelní. Jaký ty máš na to názor? Nebo všiml jsi i toho, co se jakoby teďka děje, ty samoorganizace všude?
Já s tebou přesně to, co jsi říkal, přesně takhle jsem tak jako přemýšlel a ano, já se akorát jakoby nějak neorganizuju. Ale je pro mě třeba důležitý, abych se stýkal jenom s lidmi, který určitý věci chápou. Jo? Takže například nesnažím se přesvědčovat, jo, třeba, já nevím, na Facebooku, že jo, jako plno lidí, já nevím, tam měli ty ukrajinské léčky, tak někdo je přecitlivělý, jasně, vím, že je hodný, ale pak tam je plno lidí, kteří jsou dost starý na to, aby ty souvislosti chápali. A já jim to prostě nevysvětluju, jo, protože to nemá smysl. Jo, když to do 40 člověk nepochopí, jo, a takhle to přijímá tupě, to ten mainstream, tak prostě je ztracený. Jo. Takže jsem si je prostě jakoby vyndal, ztrátil a omezuju se na to, že prostě to, co vidím, jakože ono úplně jako tomu systémové propagandě se nevyhne, že ono je všude. I když půjdeš zaplatit prostě benzín na benzínku, tak to tam na tebe prostě čumí a je to prostě všude, že jo. No ale ano, prostě za prvý člověk by měl žít tady a teď, jo. Nespoléhat moc jako nějaký jako velký plánování do budoucna, nějaký dynastie prostě vytvářet a tak dále. Na to, prostě to je jako cizí. No a vlastně, jak ty jsi říkal, tak ano, je jedna z věcí, co je důležitá, je skutečně si vytvořit okruh lidí kolem sebe, se kterýma prostě cítíš nějakou spřízněnost a který prostě jsou tak nějak normální, chytrý, který si zachovali prostě zdravý selský rozum. No. Takže to velice souhlasím a snažím se to dělat taky. No. Ale jinak já mám přírodu, já jsem hodně v lese, jo, a tak dále, jako no, takovýhle věci. A nechodím někam do hospod a tak to. To už nedělám, no. No, ale ty alternativní, jasně, tak jsou lidi, hele, já nevím, proč to lidi nedělají víc. Jako, že vždyť přece jde se jako nějak domluvit, třeba i s pomocí nějak webu sítí, aby třeba se nějaký lidi třeba i se stěhovali, jako by se vytvořili nějaký, víš co, nějakou třeba nějakou vesnici za Prahou, která, kde prostě bez blbců, jo. Nebo já nevím, no. Ale vím, co myslíš, no. Myslím, že to je dobré, myslím, že to je velice správná, hlavně, když je člověk mladší a má vyšší potřebu toho sociálna, tak bez toho to snad ani nejde, jo. Určitě je dobře vytvářet takovýhle partičky. No,
no to je jednoduše prostě pojmenovat tak, že každý člověk by měl převzít tedy zodpovědnost sám za sebe. Že? A pokud tu zodpovědnost převádím na někoho jiného, tak můžu jakoby zlenivět časem, že jo? A to jako dopadlo. To se vlastně asi pravděpodobně stalo, že lidi zlenivěli, předali zodpovědnost a kompetence jiným a dospělo to, kam to dospělo. Takže je potřeba si vzít zpátky svoje kompetence, převzít opět zodpovědnost za svůj život a pak prostě, řekněme, prostě tvořit, nějakým způsobem tvořit. A ono to nemusíme naplánovat dopředu, jak to bude, protože člověk prostě tak nějak bude se přizpůsobovat, řekněme tomu, stávajícímu systému, než padne, protože on stejně padne, to je neudržitelný. Že? Tak se nějak přizpůsobovat, že jo, a naopak, ale prostě nebude, protože už to jako nejde, já si to ani nedovedu představit, jo, a znova se vrátit do toho spánku, znova se vrátit do toho spánku a dělat, že se to jako neděje, to už není možný, že jo.
Ne, to nejde, to já jsem nikdy ani nemohl, ale víš co, tak já si pamatuju časy, když jsem tyhle věci, co jsem třeba teďka říkal, jsem někomu vyprávěl třeba jako před 20 lety, no, tak to jsem samozřejmě ještě třeba neměl sám jako v těch věcech, to tak jasno, ale něco z toho, tak si o mě myslel, že jsem blázen. A dneska už jako hrozně mnoho lidí jako chápe, o čem mluvím. No, takže já jsem takhle jako, já jsem to nikdy nedokázal jakoby prostě mlčet, jo. No, samozřejmě, za cenu toho, že jako plno lidí jsou, že mám, prostě se mnou něco není v pořádku, no, ale to jinak nejde. Jo, a co s tou odpovědností, no tak jasně, já nesnesu pocit, že by to jsou prostě lidi, kteří musí mít kontrolu nad vlastním životem a jsou lidi, kterým prostě vyhovuje být ovce. To vychází z endokrinologie, prostě pravděpodobně z nějakého mixu serotoninu, dopaminu, adrenalinu, kortizonu, prostě nevím, ale to je samozřejmé. No. No, to určitě je důležitý. Tohle to. No, a víš co, ale jsou věci, prostě, kterým nerozumím a přitom jsou to banální záležitosti. Já třeba opravdu nechápu, jak je možný, že když jsou volby, tak tomu se taky nevyhneš těm billboardům, že jo. No, a jak je možný, že tam máš třeba nějaký ODS, který tam prostě vykládají takový to, že to odpovědně a společně a tyhle ty věci to zvládneme a tohle, jak je možný, že ta strana furt má voliče? Já to prostě nechápu, jak to, že ty lidi, jako když si dostávali, si pamatuju třeba 50%, dneska to je samozřejmě míň, ale jak to, že ty lidi, prostě když vidějí, co se děje, je nepošlou prostě do prdele a nedají to komukoliv jinému. Já to prostě nechápu, že i těch 10-15%, co oni dostanou, že prostě existuje. A k tomu nerozumím.
No, já bych řekl, že jsou tak tím PR, který jako je tady ze všech stran, že už lidi jako otupili, že už to normálně vnímají jako normu. Toto je normální. Normální je, že se nám lže, jo, protože podíváš se na televizi, tam se lže, podíváš se na reklamu a to je jako naprostá lež. Jo. A třeba mám zkušenosti s dětma, když byly holky jako menší, já mám ještě malý kluky, tak to zase vidím, že oni koukají na tu reklamu a oni tomu jako věří, jako. Jo? Jim dojde až časem, ale jako docela rychle, ty děti nejsou tak blbý. Jim časem dojde, že to je lež, že má nějaké kecaj. Jo? Ale ty dospělí už si na to zvykli, že normální je lhát a že to je v pořádku, protože to je biznis a že se to v něm takhle jako dělá a že PR a tak dále. A tak normálně koukají na ty billboardy, vidí tam ty hovadiny, ale normálně, jak jsem říkal, to je to menší zlo pro ně. Jo, já jako si žiju relativně dobře, a tohle to normálně zvládnu. Normálně jsou otupělí jako slepice na dvorku.
No, je to já víš co, já se snažím nějak jakoby třeba často třeba když má někdo jiný názor, tak jako si nadávají, že ty seš blbec, jo, že jo. No, tak já samozřejmě, no tak jasně, některý lidi prostě jsou stupidní, to je jasný. Jo, ale já spíš jako říkám, že ten rozdíl mezi těmi názory je spíš než v té inteligenci nebo v přístupu k informacím, které v podstatě každý jako máme, když chceme. Jo, že prostě v hladině serotoninu a dopaminu. Jo, že prostě ten, co má vyšší hladinu dopaminu, tak vidí tu sklenici z poloviny plnou a ten, co má nižší hladinu, vidí tu sklenici z poloviny prázdnou. A systém s tímhle si umí pracovat. Jo. Já věřím, že prostě dneska existují neuvěřitelně propracované průmyslové systémy nebo softwary neuvěřitelně prostě složitý, že jo, to vlastně je tvoje, že jo, práce, to znáš, jo, který jsou prostě neuvěřitelně promakaný, komplexní prostě algoritmy a tak dál, jo, a jsem přesvědčený o tom, že systém na těch pravých místech má podobný algoritmy založených i prostě, já nevím, že to vychází, ale z Gustava Lebona psychologie má se tohle slad dál a že tam že dokáže prostě s pomocí nějakých prostě takého počítače neuvěřitelně dobře manipulovat s lidma. Jo. No a právě jedna z těch věcí, kterou on tam oni tam prostě používají, je právě tato, ta změna, ten rozdíl v té hladině toho dopaminu. A ty, když chceš rozeštvat lidi, tak právě využiješ tohle z toho rozdílu. On totiž ten rozdíl, to v tom optimismu, jo, v tom, jakoby, že máš pesimisty a optimisty, on je pro společnost hrozně důležitý, jo, protože prostě optimisti jsou, dejme tomu, nějaký jakoby motor, který něco vytvářejí, pesimisti jsou zase motor, který zdrží, kdyby ty optimisti se potom už hnali do průseru a tak dále. Jo? To všechno, jako obě ty skupiny jsou potřební ve společnosti. Ale systém je nevyužívá pro pozitivní věci, ale právě pro destrukci, jo? Pro rozeštvávání. Jo? To je mimochodem i zase třeba ta Amerika, jo, je, když si najdeš třeba v Wikipedii, když si dáš třeba bait and bleed, jo, jako nalákat a krvácet, jo, tak to je vlastně počkej, já ti to tadyhle přečtu. To je vlastně složka, oficiální složka americké politiky už od druhé světové války, jo, a znamená to vlastně, a je to záležitost, která dneska je hodně aktuální, a kterou právě používají tam dole. No a hodně ji popsal třeba John Mersheimer, takový politolog. Bait and bleed, já to čtu z angličtiny, takže to nebude úplně nějak přesně, je vojenská strategie, kterou popsal teoretik John J. Mersheimer ve své knize Ofenzivní realismus a tak dál. No a je to vlastně strategie, která vychází z takzvaného pouštění krvi. Jo. Nebo pouštění krvi, se asi spíš řekne česky. Která vlastně spočívá v tom, že rozeštveš prostě dvě strany a třetí na tom, ale že dvě strany rozeštveš a třetí, prostě, že se dva hádají a třetí se směje. No a jako příklad je zde uváděn Harry S. Truman, který v roce 1941 při invazi nacistického Německa do Sovětského svazu a s německými spojenci Itálie, Maďarskem, Finskem a Rumunskem řekl následující. Když uvidíme, že Německo vyhrává, tak bychom měli pomáhat Rusku. Pokud bude Rusko vyhrávat, tak bychom měli pomáhat Německu. A protože díky tomu se nám podaří, aby se navzájem jich co nejvíc pozabíjelo. Ovšem samozřejmě za žádných okolností nechci, aby Hitler vyhrál. Jo. No a v podstatě to je ono. Jo. Udržovat co nejdýl konflikt, můžeš na něm i, že jo, vyhrát, vydělat, jo, protože ty banky, které třeba zrovna ten, že jo, ten petrodolar jakoby teda držej brukou, tak to jsou zase i ty banky, které půjčují peníze na ty válečné konflikty státům, no, protože je to jakoby stát, když se půjčuje peníze, tak on nejde do spořky, teda na 3DST, ale nebo někam, já nevím, do Raiffeisenky. Že jsou vlastně světelový bank, to jsou taky věci, které třeba lidi nevědějí, no, že oni znají ty svoje, ale pak jsou ještě, že jo, investiční banky, třeba největší banka na světě, třeba BlackRock, jo, třeba lidem nic neříká, v životě ani neslyšeli, no, takový věc jako Goldman Sachs, jo, a pak jsou ještě, je ještě třetí úroveň, který ne, už nejde ani o nějaký název banky, ale často to jsou prostě jenom rodiny, jo. Jdeš prostě za zástupcem té rodiny a seš stát, jo, což třeba minister financí, spůjčí si prachy. Jo. A samozřejmě ta rodina má zájem na tom, aby ten konflikt vzniknul, protože jinak si ten minister financí pro ty prachy nepřijde. Jo, takže jinak co se týká toho covidu, jak jsi se ptal, jo, tak já tam mám vlastně teorii jednu, zase já, a prostě tak nějak vždycky tam spíš vidím nějaký prostě prachy, jo, a tak si říkám, kde tam jsou jako prachy. Já mám takový podezření, že prostě jde o dluhy, jo, státní dluhy. Jo, protože je tady takový, jako to lidi to třeba ani nevědějí, ale plno států je prostě zadlužených, ne, a je v dluhový pasti, nejsou schopni ty dluhy splatit. Jo. Ta dluhová past, když vznikne, tak to není jenom, že prostě někomu dlužíš prachy. Ty zároveň ztratíš velkou část kontroly nad svým státem, jo? Protože věřitel, ta banka, nebo ta bankovní dynastie, potom ti nasadí do státu v podstatě něco jako prostě správce konkursní podstaty. Jo? Prostě lidi, který jakoby jsou na klíčových finančních bodech, jo, a kontrolují prostě jakoby splácení splátky. Takže získají obrovskou kontrolu nad tvojím, obrovskou moc nad tvojím státem. To se mnoha státům už stalo. Jo. No a tenhle ten proces se dá právě podle mě velice dobře urychlit právě díky covidu, protože s takovým covidu, jo, když máš takovou pandemii, tak máš větší, zaprvé máš míň příjmů, protože prostě zastavíš výrobu, jo, takže se míň vyrábí a tím pádem je míň daní a tak dál. Zároveň prostě platíš lidem všelijaké jako dávky, jo, takže prostě máš víc to. No a plno těch států, jako třeba Česko, prostě nemají zlatý rezervy, jo, že, tak třeba asi bych měl zmínit, že Vladimír Dlouhý, člověk, který prodal v podstatě velice levně zlatý poklad český jako ministr financí, je zároveň zaměstnanec jednoho z těch bankovních domů Goldman Sachs. Jo, byl nebo je, to přesně. No a takže jako kozel zahradníkem. No a prostě ten covid podle mě byl takový jako úsilí prostě ty státy dostat do té dluhový pasti, protože díky těm zmenšeným příjmům a zvýšeným výdajům prostě plno těch států nemá potom na zaplacení prostě zdravotnictví, škol a těchhle si prostě všech státních výdajů a musí se na to půjčit. No a obvykle teda státy, když si takhle půjčovali, tak prostě prodali zlato, no ale když ty to zlato třeba dneska ty státy ani nemají, tak si prostě rovnou půjčujou, no. Takže myslím, že tam bude něco takového v tom, ale nevím, no.
Ano, dává to smysl. Minimálně to je jedna z těch nejhlavnějších motivací, nebo z těch hlavních motivací, když by jich tam bylo víc, tak tohle je, myslím, že očividný. Já bych se ještě...
Jo, ale... přesně, já myslím také, že...
No, to je jasné, ale...
No, že tam je synergie, no, že tam je víc zájmu, jasně. No.
Přesně tak, tak to je vždycky, že jo. Vždycky je tam souběh několika faktorů. Já bych se ještě vrátil právě k tomu, co se tady zamluvilo, ale já jsem si k tomu ujal poznámku, ty jsi tady mluvil o tom dopaminu A já jsem slyšel taky dobrý termín, který se mu se říká dopaminový minimalismus, když právě člověk se chce nějakým způsobem osvobozovat od toho, od té manipulace, nejen těch médií, ale vůbec toho systému jako takového, tak by se mohl a měl zaměřit na ten dopaminový minimalismus, protože, jak jsi tady řekl, velké mozky prostě dneška a pravděpodobně i umělá inteligence vlastně dneska jde proti nám, nějakým způsobem se snaží nás zmanipulovat, aby vlastně jsme byli takový, jaký oni si přejou, to znamená, aby jsme byli dokonalý spotřebitel, robot. A o tom třeba dobře mluví ve dvou dokumentárních filmech, který bych doporučil každému, ať se na ně podívá. Jsou i na Netflixu přístupný. Jeden se jmenuje Social Dilemma a ten druhý se jmenuje Great Reset. A oba dva vlastně popisují zkušenosti vrcholných manažerů Facebooku, Googleu a dalších takovýchhle ohromných společností, co vlastně oni dělali. A že třeba tam mluvili ředitelé, kteří říkali, že prostě z důvodu etiky museli skončit, že to prostě už nedávali a zůstávali tam čím dál větší žraloci a lidi, kteří byli schopni takových věcí, které oni by prostě neudělali a proto odešli jako včas. Jo, takže tohle doporučuju.
Jak byl ten druhý social dilemma, to mám napsaný a to druhý?
Ano, Great Reset.
Great reset, jo.
Ano. Takže tam se jim mluví o tom, jak se s tím pracovalo. Oni vlastně, jak třeba přišli na takový detail, jako je like na Facebooku, jo, tak oni to zkoumali, oni zkoumali, neurologi měli na to prostě velký kapacity na neurologii, kteří zkoumali, dělali výzkumy na tu distribuci dopaminu ve chvíli, kdy prohlíželi jako ten Facebook ty lidi a vlastně co zvyšovalo a nezvyšovalo závislost. Jo, to
No
znamená,
jasně.
že ten like se ukázal jako úplně největší jako zvyšovatel závislosti a vyplavovatel dopaminu a proto oni se na to zaměřili. Takže oni používají naše vlastní tělo proti nám, jo, oni vlastně vidí do nás díky těm odborníkům a využívají, řekněme, té naší pudovosti toho těla, že prostě je takový, jaký je, tak k tomu, aby prostě jsme jim šli na ruku, no, aby jsme byli pro ně prodejní
Ano,
děvky.
ano, ano.
Jo.
Ono se tomu dřív říkalo třeba v reklamě jako orální a anální wow efekt, jo, ale ono se v podstatě skutečně o ten dopamin, no, dopamin, serotonin a tak, no. Přesně tak, no.
No hele, my
Že
už se
ono to
dostáváme
vlastně.
pomalu ke konci pořadu, ono to uteklo jak voda. Já jsem říkal, že možná ještě pustíme nějakou písničku a tak dále, ale my jsme to tak nějak jako fakt jako sfoukli, že už budeme muset za chvíli končit. No, já bych ještě se vrátil k jedné věci. Nakonec teda, protože to jsem si taky udělal poznámku, kde jsi tam mluvil o tom, když se dva perou, třetí se směje, jo? A to se dá taky říct, rozděluj a panuj, jo? A to je prostě
Ano.
základ. To je základ toho systému, o kterém jsme tady celou dobu mluvili, tak je tahle jednoduchá poučka, rozděluj a panuj. Je to strategie, taktika, kterou prostě používají. Dneska už to vidíme. A právě i na té době, teďka posledních let, když se podíváme zpětně, tak už to došlo i do takové absurdity, že prostě oni to vypadá, jako když nemají nic jiného na práci, než rozdělit společnost. Prostě pokud je společnost rozdělená, tak můžeme dělat ty naše špinavosti, protože teď už jsou tak špinaví, že by nám viděli pod ruce a tak je musíme ještě víc zaměstnat, ještě víc rozdělit. Já ti teda teďka dám prostor, jenom aby si se rozloučil, jestli chceš říct ještě něco jako závěrem. Já jinak ti moc krát děkuju. Pravděpodobně budeš muset přijít ještě někdy jindy. Ty jsi takový jako dobrý společník na povídání a určitě máš toho ještě co říct. Máš i nějaké zkušenosti a tak dále. Takže jestli se chceš teď rozloučit, chceš si něco ještě dodat, tak máš prostor.
Tak děkuju, hele, děkuju za to, že jste mi věnovali tolik času všichni. Díky Tomáši za pozvání. Děkuju.
Tak jo, tak se měj
Tak jo.
krásně a my pozdravujeme všechny a naslyšenou příště.
Dobrý. Tak jo, čau.